Kirjasta ja sen paljastuksista on kohuttu jo etukäteen. Sieltä löytyy monenmoista tavaraa, muun muassa tappokäsky presidentti Bashar al-Assadista, twiittiluonnos siitä, että USA vetää joukkonsa Etelä-Koreasta ja monenlaista virkamiesten mutinaa presidentistä. Mitä pidät kirjan suurimpana paljastuksena tai ansiona?
No itse asiassahan tämä kirja vahvistaa sitä kuvaa, mikä meillä on viimeisen reilun puolentoista vuoden aikana piirtynyt Trumpin hallinnosta. Ja tätä pitää käsitellä yhtenä narratiivina. Et se on taas yksi tarina, joka pohjautuu niiden ihmisten kertomuksiin, joita Woodward on tässä kirjaa tehdessään haastatellut. Ja hänhän on erittäin hyvin verkostoitunut Washingtonissa, eli hän on myös varmasti suhteellisen laajasti päässyt keskustelemaan Trumpin hallinnon toimijoiden ja sitten hallintoa lähellä olevien toimijoiden kanssa. Eli nämä on oikeastaan niin kuin yhtäältä siinä mielessä ahdistavaa, jopa shokeeraavaa, että tämä kuvaa näin huonosti toimivan kuvan tästä Trumpin hallinnosta. Ja toisaalta, kuten sanoin, niin ei kovin yllättävää, koska se vahvistaa tätä aiempaa kuvaa, mikä meille on piirtynyt.
No sitten jos ajatellaan niin, että Bashar al-Assad on yhä hengissä ja Yhdysvaltain sotilaat ovat yhä Etelä-Koreassa, kirjassa kirjoitetut asiat eivät ole tapahtuneet. Mikä kuva syntyy siitä, että Trump ei toimi, kuten hän uhoaa?
No tässä on tietysti monta puolta tässä asiassa, että yksi keskeinen huomiohan tuossa kirjassa on, mistä tästäkin on siis oikeastaan meille koko Trumpin kausi kirjoitettu, että huoneessa on tällaisia aikuisia, tätä termiä käytetään paljon amerikkalaisessa mediassa, jotka sitten kontrolloi Trumpin toimintaa ja silottelevat niin sanotusti vaarallisimpia impulseja, joita Trumpilla on, ja niitä heidän mielestään vaarallisimpia näkemyksiä, joita Trump omaa. Ja tässä on tällaista suoranaista niin kuin hands on, englanniksi sanottuna, presidentin päätöksentekoon puuttumista. Eli esimerkiksi tarina siitä, että Gary Cohn on poistanut papereita Trumpin pöydältä, jotta presidentti unohtaisi, että tällainen joku päätös X on ollut tulossa liittyen esimerkiksi Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen väliseen vapaakauppasopimukseen ja sitten, sitten naftasopimukseen. Ja tietysti sitten, kuten sanoit tästä puolustusministeri Mattisin suhtautumisesta Trumpin käskyyn, jossa hän puhui, näin raportoidaan, presidentti Bashar al-Assadin surmaamisesta, ja sitten Mattis on todennut tähän, että emme tosiaankaan tee mitään tällaista, vaan reaktiomme tulee olemaan luonteeltaan hyvin erilainen.
Niin, kirjan mukaan Trump oli sanonut, että mennään sinne ja tapetaan ne kaikki. No, paljon lainattu kirjan kohta on väite siitä, että tämä mainitsemasi puolustusministeri Jane Mattis olisi arvioinut presidentin ymmärryskyvyn olevan 5- tai 6-luokkalaisen tasolla. No, kummasta tämä lausunto nyt sitten enemmän kertoo, Trumpista vai Mattisista?
No, se on sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Mattisiähän pidetään hyvin, hyvin arvostettuna henkilönä, tällaisena kun monissa liemissä keitettynä toimijana, jolla on pitkä sotilasura. Ehkä tämä kieli laajemmin semmoisesta arvostuksen puutteesta presidenttiä kohtaan siellä hänen hallintonsa sisällä. Ja se vaikuttaa siis tämän kirjan ja näiden aiempien paljastuskirjojen perusteella olevan suhteellisen laajalle levinnyttä. Mutta sitten taas toisaalta tämä näyttäisi myös toimivan toiseen suuntaan, että kyllähän tässä kirjassa on myös otteita siitä, miten rajuin sanankäätein Trump kritisoi sitten taas näitä henkilöitä, jotka toimivat siellä hänen hallinnossaan. Että oikeusministeri Jeff Sessionsin kritisointi sekä julkisesti että kuten kirjassa kirjoitetaan myös tuolla kokouksissa ja hallinnon sisällä käytävissä keskusteluissa on tietyllä tapaa vain tällainen jäävuoren huippu, että siellä muutkin toimijat ottavat suhteellisen säännöllisesti Trumpilta osumaa sanan säilästä.
No, siltä kuulostaa, että siellä lentää moneen suuntaan. Tämä kirjan kirjoittaja Bob Woodward antaa ymmärtää, että että nämä omat ministerit ja virkamiehet tosiaan pitävät Trumpia arvaamattomana ja osaamattomana. Hän kirjoittaa juuri näin, että kansliapäällikkö John Kelly on kutsunut Trumpia idiootiksi, valkoista taloa hullujen huoneeksi, työtä maailman huonoimmaksi. Eli puhe on varsin kova, se on varsin brutaalia, mutta se on sitä puolia toisin. Minkälaista, miten tämä vaikuttaa politiikan arvostukseen tai mitä ihmiset ylipäätään ajattelee Yhdysvalloissa tämmöisestä kielenkäytöstä?
Jos Trump on jossain onnistunut presidenttikautensa aikana, niin hän on muuttanut Yhdysvaltain poliittisen puheen kulttuuria melkoisen vahvasti. Ja tämä tietysti niin kuin ruokkii sitä entisestään. Eli kyllähän tässä, niin kuin, mikä on niin kuin ehkä sitä ahdistavinta antia tässä kirjassa, on nimenomaan se niin kuin arvostuksen puute muita poliitikkoja kohtaan. Ja niin kuin ylipäätään siis Trumpistahan nyt on paljon puhuttu. Siihen tyyliin, että häneltä puuttuu tällainen, jos halutaan käyttää vähän niin kuin väljähtänyttä, sanotaan moraalinen keskus. Hän ei ole sellainen periaatejohtaja, jos sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli kyllähän tämä varmasti vaikuttaa entisestään tähän polarisaatiokehitykseen amerikkalaisessa politiikassa. Sitten tietysti niitä seurauksia meidän on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida, että vaikuttaako tämäkään julkisuusmylly sitten sanottavasti Trumpin kannatuslukuihin.
Puhutaan siitäkin, mutta puhutaan tästä periaatteesta ja niiden hylkäämisestä tai niiden puuttumisesta vielä vähän. Sanoit, että Trump ei ole periaatejohtaja ja vaikuttaa siltä, että periaatteita ovat joutuneet myymään monet muutkin, nimittäin viittasit jo tuossa siihen, miten virkamiehet toimivat. New York Times julkaisi viime viikolla nimettömän kirjoituksen, jossa kerrottiin virkamiesten muodostaneen tällaisen sisäisen vastarintaliikkeen Trumpin tempoilevaa ja vahingollista politiikkaa vastaan. No siinä on myyty jo monenmoista periaatetta, jos tällaisen salaliittoon mennä. Mitä siitä sanot?
No tässä on oikeastaan kaksi tapaa katsoa tätä. Yksi on se, että tämä niin kuin jollain tavalla vahvistaa sitä Trumpin omaa narratiivia siitä, että tämä syvä valtio yrittää estää näiden hänen poliittisten pelinavaustensa toteutumista. No sitten toinen puoli tässä on, että tämähän on niin kuin republikaanipiireissä tätä narratiivia on viljelty aika paljon, että Trump on monella tapaa ongelmallinen toimija juuri näistä syistä, mistä tässä aiemmin jo keskustelimme, mutta siitä huolimatta hän on saanut aikaiseksi sellaisia poliittisia, voisi jopa sanoa voittoja, joihin republikaanit ovat kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä, että oli kyse sitten Neil Gorsuchin nimittämisestä korkeimpaan oikeuteen tai verouudistuksesta, säädösten purkamisesta, jota hallinto on tehnyt paljon esimerkiksi ympäristösäädösten osalta. No, talouskasvu on kovaa, pörssikurssit historiallisen korkealla, ja sitten Trump on myös sitoutunut panostamaan Yhdysvaltojen sotilaallisen vallan pönkittämiseen ja Kiinan haastamiseen tosissaan, tai tämä on se narratiivi. Eli kyllähän täällä on siis sellaisia syitä, joilla voidaan perustella sitten tätä Trumpin kannattamista ja Trumpin kanssa toimimista.
Eli siellä on asioita, jotka ovat republikaanille mieleen. Kuitenkin tämä peruste tämmöiselle salaliitolle tai sille, että virkamiehet vetävät lojaalisuutensa presidentin takaa, niin se on se, että he haluavat säilyttää Yhdysvaltain demokraattiset instituutiot, estää presidenttiä tekemästä itselleen ja maalleen vahingollisia päätöksiä. Onko hyvä perustelu?
No sillä tapaahan se nyt voi olla hyvä perustelu, että jos ajatellaan, että henkilö, joka on esimerkiksi tämän anonyymin kirjoituksen New York Timesin kirjoittanut, pitää itseään patriottina ja arvostaa näitä instituutioita ja niiden toimivuutta tai niiden, sanotaan, suojelemista Yhdysvalloissa. Mutta se myös kertoo siitä, että toisaalta tilanne on melkoisen ahdistava, koska tämähän sitten tarkoittaisi sitä, että nämä institutionaaliset pidäkkeet eivät Yhdysvalloissa tällä hetkellä toimi järin hyvin. Ja se on tietysti ahdistava ajatus, jos me ollaan niin kuin yksittäisten hallinnon sisällä toimivien henkilöiden
niin kuin, oma-aloitteisuuden niin, varassa kyllä, ikään kuin, tai jos ei varassa, niin ainakin vaikutuksen ala.
Joo, ja se, ehkä se juuri, että ollaan sen varassa, että se on se keskeinen pidäke. Toki sitten monet näistä niin kuin impulsiivisimmista tai sanotaan raflaavimmista avauksista, mitä Trumpilta olisi voinut tulla, hypoteettisesti, niin toki niistä olisi käyty aika polveileva ja raju julkinen keskustelu, ja varmasti myös kongressilla olisi ollut tässä rooli, että tietysti tämä on vähän tämmöistä kontrafaktuaalista ajattelua myös, että, ja on sitten tullut paljon sellaisia avauksia, mitkä sitten on kuitenkin, oli sitten kyse Pariisin ilmastosopimuksesta, irtautumisesta tai naftan uudelleen neuvottelusta, että kyllähän näitä on tällaisia niin kuin trumpilaisia teemoja, jotka pyörii kuitenkin tässä politiikan keskiössä tällä hetkellä.
Pille Sinkkonen, siihenkin jo oltiin menossa tässä, että mitä vaikutusta paljastuksilla tällaisilla kirjoilla voi olla presidentin kannatukseen tai asemaan. Nyt tämä oli jo toinen kirja.
No, tämä oli toinen kirja, tai riippuu vähän laskentatavasta. Tietysti James Comin kirja, tämä Oma Rosen kirja myös. Näitä on ollut paljon, jotka on puhumattakaan sitä akateemisesta kirjallisuudesta, mitä Trumpista on kirjoitettu. Tässä on tiettyjä tämmöisiä avoimia kysymyksiä. Yksi on se, että itse asiassa, jos katsotaan Trumpin kannatuslukuja, niin ne on kaikissa mielipidemittauksissa. Tämä on siis koko maan, tai siis näitä kokonaiskannatuslukuja, ei republikaanien piirissä, vaan kokonaiskannatuslukuja. Niin ne on kaikissa näissä keskeisissä mielipidemittauksissa pikkusen laskenut viime viikkoina, joka sitten taas ei välttämättä kieli kauhean hyvää republikaaneille välivaaleihin, koska tuppaa olemaan, että jos presidentti on todella epäsuosittu, niin yleensä siinä tilanteessa historiallisesti niin vallassa oleva puolue kärsii substantiaalisen tappion välivaaleissa. Ja jos näin käy, niin sitten ne seuraavat 2 vuotta Trumpin presidenttikaudella tulevat olemaan Trumpille todella vaikeita.
Tulevat olemaan hankalia. Nyt on nähty monenmoista myrskyä ja puhuria Trumpin ympärillä. Vaikuttaa siltä, että juurikaan hän ei ole niistä piitannut. Miten arvioit, että kuinka hän kestää tämän jatkuvan myrskyn silmässä olemisen? On hän sen sitten itse aiheuttanut tai ei?
Kyllä tuossa kirjassa esimerkiksi liittyen tähän Robert Muellerin tutkintaan, joka sitten luotaa erityisesti tätä Venäjä-kysymystä ja sitten Trumpin kampanjan roolia tässä Venäjän vaalivaikuttamiskysymyksessä, niin kyllä se selvästi Trumpia ahdistaa ja ahdistaa melkoisen paljon. Eli ei se nyt ihan niin ole, että nämä eivät hänen, niin kuin, selvästi nämä henkilökohtaisella tasolla häneen vaikuttavat, mutta sitten taas tähän hänen niin kuin ydinkannattajajoukkoonsa ja siihen, mitä he Trumpista ajattelevat, niin tämä ei ainakaan vielä ole paljon vaikuttanut. Eli Trump on pystynyt niin kuin tälle joukolle selittämään nämä asiat parhain päin nimenomaan viittaamalla tähän valemediaan tai sitten tällaiseen syvän valtion salaliittoon, joka yrittää häntä kampittaa.